sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu upe boye bulamu na bino banso na sango ya mokili ya lelo. Yunaka na biso ya mibale ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America, wuto Washington DC na Studio 17. To pesibino sango eye na lisungi ya George Sanyo na Nashuan Kale onzele ya masini. Sango ya mokili ya lelo pesemeli bino na Edi Sango. Na sango ya mokili ya lelo to kolobela.
Et bilan ezali que tous ali na trois morts na kati ba trois morts ou na chef de section ya ba garde parc azana kati et puis tous ali na trois blessés et puis ezali pe na un disparu ezali ingénieur moko komone bazobenge Eloi.
Wana izalaki mokambi ya Lubero, alobeli biso ndenge bato bamandoki bayebanite babomi basali basato ya ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature na Lubero. Mokambi ya Ngumba Kinshasa apesi ndingisa na botamboli ya bayo opposition kasi kaka na nzela moko po esuka na rond-point victoire nzoka nde bayo opposition balobi bango bakotambola nzela mosusu bakobanda na rond-point super lemba pe bakosukisa Nandako ya Lingomba SID ya Martin Fayulu. Bafandi baike ya Uvira ba bandiko kongola lisungi pona baye bazwa kimpasi na mpela ekasi na kale episkopo ya lukumu ya diocese ya Uvira na Sud Kivu Monseigneur Sébastien Muyengunde abwa kimbela yango.
Ukola peto zozo wa mikolo yo meo ya kale eleki batu bakundami na kati ya mabeleti sikoto ebite bakozwa lisusu bibembe ya bangote.
Lelo na mokolo na biso tulandaka bongo linaka na kombo ya munganga na sala nini tukulanda bongo lisolo Fatuma Kalala Limasi asalaki na yango na docteur Forman Mobiala Kipulu azali spécialiste anesthésiste na réanimation na Lubumbashi ekoza na bongo eteni ya mibale pona koyeba nini kosala soki moto azuli kama na nzela tukulanda makambo maye manso na mwangonga kasi yambo na yango tukupesa bino sango na bokuse. Ya Ngumba Kinshasa Jantini Ngumba Ngobila a pesi ndingisa na botamboli ya bayo opposition katika kananzela moko po esuka na rond-point victoire nzoka nde bayo opposition balobi bakobanda na rond-point super lemba pe bakosuka na ndako ya Lingomba SID ya Martin Fayulu Moïse Katumbi Matata Ponyo na Delice Sanga bakambi ba Mangumba Maike ya opposition bazongisa kisima botamboli bwa bango sima na pe batiaki yango mokolo mwa mposo moko ya mokolo mwa tukumi bale ya sanza eye ya mitano sima na Jantini Ngobila koboya ete esalema mokolo mwa zomi na misato mpo na bokengi mwa bobendani bozali kati na opposition na mokambi ya etuka ya Kinshasa na ngambo esusu bayi UDPS Lingomba ya politiki ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi bango pe basakolaki ete bakotambola se mokolo mwango mwa mposo. Baike ya Mangomba ya Bitumba pona bomona mboka basalaki milulu lelo liboso ya ambasade ya France na Kinshasa pona kotelemela bosalami ya masano ma francophonie ya mbala libwa malenge la mikubanda na Engumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika na sanza ya sambokino ya mwambe bato pene na tukumi le baye bazalaki na milulu miye bazalaki ko pamela francophonie na kolobaka ete ezali moko na mabongisi mabayu west baye bazali ko pesa maboko na Rwanda na Bitumba na monile ekolo Congo Demokratika bato bango bazalaki balakisaki kanda na bango po OIF mabongisi mamolongo ma francophonie makamba minde na moyi ekolo Rwanda ministre ya kala ya mambi ya bapa ya ekolo eye Louise Mushikibuawo Jose Mbungo moko na bayi mabongisi na kombo ya Makila Malumumba alobi na milulu miango ete ekolo Congo Demokratika ekokite kosepela tango ezali na Bitumba pe lisusu Rwanda elobaka lisusu lifalanse to franse te po ekoka kotambwisa mabongisi mamolongo na bikolo bilobaka lifalanse. Ndako ya musala ya mokonzi ya mboka ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi elobi ete mbula matari ya ekolo eye na groupe ya Banque Mondiale ba yebi kotala makambo ndenge moko sima na kosolola po etali mbongwana ya Fonds Social ya République Toli Bengal ya ekolo po na bomoi na bato. Cellule ya bopesi sango ya présidence ya ekolo Congo Democratique elobi ete mokambi ya ndako ya musala ya mokonzi ya mboka mwana mboka Guilain Nyembo akitisaki mitema ya bayi Banque Mondiale pou etali mbongwana eye. Banque Mondiale eye pesaka misolo na mabongisi masato na mantombwa na ekolo Congo Democratique na nzela ya Fonds Social ya République esuki bongo na kondima mbongwana eye elimboli liyebisi ya ndako ya mosala ya Félix Tshisekedi. Sika ngambo ibale toloba mbula matere ekolo Congo Democratique na Banque Mondiale ekotia na esika malako po na eleko ya boleki kino boko kisami ya mbongwana yango liyebisi ya ndako ya mosala ya Félix Tshisekedi libimisa makisima na baike ya ba media na Kinshasa kokebisa ete Banque Mondiale elingaki kotelemisa bo pesimisolo ya dollar milliard moko na ekolo Congo Democratique pona mokano ya kobuma Fonds Social pe kuluka kotia misala misusu na esika na bakondi ba ekolo eye. Bakima bitumba kama minei na tuku minei na mwambe ba ye ba uta ekolo Congo Democratique Rwanda pe Burundi pe ba kumako sala mimbongo na bubuki mibeko bakangami na Lilongwe na Malawi sima na kubu ya kuzungi sama na kan ya ba refuge elobi ba konzi ba ekolo Malawi bana pe bazalaki kati na bakima bitumba ba ye bakangami lobi loleki na kusala kama mbongo tango bazalina nuko senga mikanda na Malawi uta sanza ya misato mbula matari ya Malawi epesaki bango sanza mibale mpo bazunga na esika bakima bitumba batiama na zaleka na bakilometre tuku minei na Lilongwe enguma mokonzi. Malawi eyamba bakima bitumba koleka nkoto tuku sambo kolanda HR. Nicolas Sarkozy mokonzi ya kala ya France akatela maki lobi loleki boloko ya mobu moko pona kanyaka pe kosalela bokonzi na ndenge ya mabe na makambo ya kuyokaka masolo mabatu na nzela ya singa. Mosambeli na ye alaki kosenga bobwakisami ya ekateli eye ekoki kopekisa Nicolas Sarkozy kosala misala pe makoki mapolitiki mibu misato. Nicolas Sarkozy asi akatela maka mobu moko ya boloko na sanza ya libwa na 2021 pona misolo mipesamaki na ndenge ya mayuya na kampanye na ye ya mapona mima mokonzi ya mboka na 2012 bosambisami ya kozongela pona likambo liango bokosalama na automne ekoya. Makambo masusu mazali kozela Nicolas Sarkozy na misala mia sembo parke esengaki mposo moleki botindami bwaye na kosambisama pona tumbu na bofundami po na misolo miutaki na Libi na kampanye na ye po na bokonzi na 2007. Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika akomi lelo na Hiroshima na Japon epai ya kozala na likita ya bakambi ba G7 liboke lya bikulu bileki na nkita na molongo. Likita liango likozala po na kopesa mpiko na boyokani ya bikulu biye na bokambami ya Amerika elobi ndako ya mosala ya Joe Biden. Kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na lolaka la Amerika. Ba bato ba manduki ba yebani nanu te ba bomi lelo ba sali ba sato ba ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, na territoire ya Lubero, na Nord Kivu. Bato bango ba ba manduki ba ye ba mema kipe manduki ya ba sali ba ICCN, manei na ebisika biye. Bolayi Bwasango Bwango na Erika Samusi.
Basali baye ba ICCN ba kweki na mutambu babatila maki na bato ba mandoki baye ba bomaki ba ike kati na bango na masasi na mboka kivale na territoire ya Lubero. Kati na ba wei ezali na mokondi moko ya section ya ICCN iliboli administrateur ya territoire ya Lubero colonel Alain Kiwewa. Tuyo kama loba ma colonel Alain Kiwewa.
E bilan ezali ke tozali na 3 morts. Nakati ba 3 morts wana chef de section ya ba garde de parc azana kati et puis tout dans 3 blessés et puis ezali pe na un disparu ezali ingénieur moko komone bazobenge Eloi Kavoué aza komona na petit sisiko yo me téléphone na ezali ko sonner mais azali ko yambate alors to yebina no sort na ete et puis 4 armes eza emporté
Bokambi ya territoire ou étendu ya Lubero atomboli mongongo makasi mpo na basimba manduki bae bazali kobundisa basali ya mbula matari na basungi babango. Tulanda lisusu kolonel Alain Kiwewa.
Yo kambutolo baka mikolonyoso tu mikolonyoso. Donc ba groupe d'armé e kongi eza lisusu ba groupe d'armé oyo autodefense nenge za lakate. Baza kokosa batuke bazoya kokobazaya kokoproteje population. Oko protéger population au garde parc oyo ICCN azali na projet munene ya kofongola nzela wana kotia yango kofongola nzela wana munene po e permettre bango ndani biloko ya bato bazosala bilanga puisque ezali nzela munene oyo e biloko bele oyo yaka na Lubero awa oyo yaka na Babutembo tusa elekaka na nzela wana ne babenga yango ba route à dessert agricole. Mais bazoli nga babo ngisi na bango yango malamu metala ba en civique oyo musala bazali ko sala. Donc toza ko yebate ba oz bazali est-ce que bazali bena ba vrai patriote, ba vrai compatriote tozali ko yebate.
Moi misala mi ensembo Monsambeli Eliva Obawa apameli makasi mambi maye asingi na mbula matari ya ekolo Congo démocratique kobatela bana ekolo Congo na nkitana bango. Maloba ma Eliva Omawa.
D'abord, to condamné acte oyo et outi ko salema na nzela ya Lubero. To déploré déjà 3 morts oyo na mantuki oyo bamemaki. Oto senga comme population, comme activiste des droits de l'homme, eza que gouvernement biso et renforcer sécurité na nzela wana parce que ce qui raf la sécurité eza te na nzela wana navigation et kozalate. Na ero na zo yebisa yo population ezali na kati ya panique batu bayebite ndenge nini bako continue koleka na nzela wana. Alors gouvernement abiso basala nyonso esala nyonso po sécurité ezonga na nzela oyo.
Basali ya ICCN baye bazalaki kouta mboka uvungi kaka na territoire ya Lubero mpona kokende na centre ya territoire eye. Bakondi maetando ya Lubero to bayi ICCN balimbolite nini basali baye bazali kosala na esika eye. Erikas Mwisi Beni, pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi Huto Beni. Bavandi bayike ya Uvira ba bandiko Kongola lisungi pona baye bazwaki mpasi na mpela ekasi na Kalehe na etuka ya Sud Kivu. Episkopo ya Lokumu ya diocese ya Uvira na etuka ya Sud Kivu, Monseigneur Sébastien Muyengo nde abwaka kimbela pona yango. Ayonola kibongo na mituna mia Jeremy Kuima Tulanda.
Episkopo Muyengo apesaki maloba eye tango azalaki kotanga misa mokolo ya le 17 Mei eye elongobani na mokolo ya mapingama FRDC tope mokolo ya liberation. Ayebisi mbongo pe biloko bisusu oyo bakosangisa akomema yango na etando ya Kalehe epai bandeko bavandi. Asengi pe batoko kwengela mboka na biso lokola papa wa Roma asengaki na buku na ye.
Biso nyosoto ebi basi bandeko ya Kalehe
bazwaki lokola biso tozwaki pe awa eleki mbula misato lokola pe tozozwa mikoloyo me oya kale eleki bato bakundami na kati ya mabeleti sikoto ebite bakozwa lisusu bibembe ya bango te yango wana nasepelaki lokola monaki bana bapesi mabonza yango nalobaki na baboti tolakisa bana kopesa mabonza mabonza bapesaki na ya mbongo na ya biloko ya kolia bi toti yango esika moko toti dango kuna ata moke lokola bandeko biso bakongo balobaka nyama moke nde ekotaka na lisu nasengaki mpe bandeko paske poso tokosala misa misato minene ezala awa na ovire ya saint paul ezala sainte marie baene sainte marie na kavimvira ezala luvungi ezala kamanyola mabonza wana nyonso toza na poso c'était pas prévu dans le programme de paroisse mabonza wana bati yango esika moko lokola nazomata na bukavu nakoleka na seminaire ya muresa esika tobungisaki sango na biso nakende kobondo baformateur na baseminariste nakoprofite natinda yango na kale eza mosika na nini te na muresa te
yo lokola mosali ya nzambe okotindela bato ya kalehe message nini na likama oyo bazwa
message kaka oyo ya kobondo bango mitema message ya encouragement me message mpeke tozala na bokebi tozala na bwanya esika ya mai esika ya mai ata lero ekauki ata eleki ebu zomi mokolo mosusu mbula wana ekozonga kaka bakangelaka mai nzela te makambo nazoloba mpo na kalehe nazoloba yango mpe mpo na uvira naloba yango na kiswahili maji abaefungi yake njia
lokola environnementaliste okopesa message ni
protégeons l'environnement évitons tout ce qui provoque le réchauffement climatique tokeba na makambo nyonso ezotinda baaksida wana kokata miti kotonga esika esengela mite totika makambo wana lokola naoti koloba mai bakangelaka yango nzela te mai bakangelaka yango nzela te esoko bofungololi yango nzela elingi koloba bokati banzete botongi kuna ekolanda bino kote wana tokeba na esika wana tobatela o papa alobaki ndako ya bomoko la maison commune tozaka na mokili moko oyo soko tobungisi yango tokovanda wapi lisusu lokola mpe papa atunaki biso na laudato si molongo ya numero 61 mokili nini tokotikela bana na biso quel monde laisserons nous aux générations à venir mutu na mutu azwa mutuna wana na esika azali chacun a la responsabilité bombo oyo lie sache na yango wana kobwaka yango wapi
Basango na Lingala na VO Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Matin de Mingi Jérémy Kouima na mituna otuna kibongo Monseigneur Sébastien Muyengo wazali bongo mu épiscopo ya Lukumu ya diocèse ya Uvira na Sud ki vous pouvez étaler likama lia kaye sika ekomi tango ya lina kanabiso munganga na sala nini tokolanda eteni ya mibale ya masolo Fatuma Kalala alimasi azalaki na yango na docteur Forman Mubiala Kipulu wazali bongo spécialiste na anesthésie pe réanimation na Lubumbashi po etali nini kosala mpona kobikisa moto soki azwi likama na nzela tolanda
Munganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Soki accident salemi, bato eloko ayambo bakozwa, se ba telefone na bango. Bakozwa ba telefone, babandi ko filme, exclusif, urgent. Donc alingi ba mona yeke, ye azalaki na evenema. Me to boite. Mais il faut y avoir nani ko alerté, ou ko alerté ba kondia mboka, ou ko alerté ba service, oyo ya ba samu, na ba mboka msusu, bisika vino bozali pona na Etazini, ezali, biso wa ezami, mate ba mbila seza d'abord ya koluka, parmi ba projet tozo sa leza ya ngowana, koluka, comment est-ce que korenir service d'assistance médicale des urgences wana, ezala, pour que eko ga ko sekurir batu en cas de problème. Ou ko ye ba ko benga ba commissaire ya police, Quand on a bien indiqué, on a dit Sika Boy, on a dit que la victime est une victime, ni balé baza en vie, ni sa tout baza gravement blessé. Pour que le service soit en secours, et l'on a dit que le service est parfois en ambulance, il y a malade baza 6, il y a un wapi.
C'est ça.
Tous les exemples, les cas de Matadi Kibala, Oyo, Singapour, et Kouela Batu, Talanenge Batu, ba victime bazaka et Belé. Donc, voilà les autres mobilisation générale et puis en synergie pour que Batouba intervienne après que l'alerte est salée. Si vous avez un S, S wana babengi secourir. Comment il faut secourir wana? Tozo mona boye ba malade belé ba victime belé bazoya na bango na ba hôpitaux bazokufa la kaka pona transport ndenge nini bazo mema bango. Okomona mutu azaba pake azama kamunyo so mama akotombola malade ye moko azokima na embangu metanga azokukima na embangu wana il tient même pas compte ya kingo na ye azoteni même pas compte ya colonne na ye azoteni même pas compte ya ba membre na ye. Alors yango moni biso tolobaye ke na compte ya ko secourir ba malade ba victime mutu nyonso il faut za la former aye bake awa soki za boye il faut na dégager malade na maboko il faut na dégager malade na makolo il faut na dégager malade na kosimba ye na mutu ye yango wana nde kosala ke batu bakoka kozala bien secouri siko tango zo secouri ba malade eloko liboso ya ko verifie pe ezali puna bango soki motema na bango ezali kopeta okoleka kote ya kingo babenga yango kote ya carotide biso nyonso tomonaka yango ndenge ezobeta soko meki pu wana ya carotide ezali oyebi ke malade o victime aza vivant okoki kotia ye na pembeni otie ye sur un plan dur epui obandi koverifie conscience obandi kosala oyo babengaka babanda kobenga kala ABC donc airways breathing and circulation mais lelo ekoma CAB donc okoverifie mbala ya mbo circulation si motema ya motu wana eza kobeta estce motema eza kobeta estce motu oyo aza kopema estce ba voie aérienne na ye eza libéré to ndenge nini estce boye soki osali CAB motu nyonso il faut ayeba ango wana kutu ezali malamu ndenge bakonzi bazoyoka biso bayeba ke il y a des formations qui doivent être données oyo babengi ba basic life support pour que mutu nyonso azala mesure ya kosoutenir mpe ya kosecourir baninga en détresse alors yango wana ntango ya kosala CAB wana nde ya koyeba sikoyo kodistingue oyo malade aza na état grave oyo malade aza na état benin oyo malade aza na boye mpe ya kosalisa baminganga oyo bakoya bakoka kotrie bamalade oyo bakozala urgent baoyo bakozala vraiment passible na basoin moko po batransfere bango na oyo babengaka poste médical avancé donc na pas donc je fais un pas yango wana protection alerte na secourir sikoyo ntango équipe médicale ekoya bango nde bakozala oyo babengaka bakobakisa se biso benga yango je fais une passe donc une passe donc protection alerte secours esalamaki avant sikoyo service médical wana ekoya sikoyo kosurveille epui koexamine bango bakoya basurveille bakoya na baparey bamoniteur bamakambo nyonso bakoyeba kodistingue malade oyo il faut boye malade oyo il faut boye bakosala yango yango wana babengi passe epui ntango tokei na malade akoti hôpital bagere makambo nyonso osala oyo babengi ra donc passera ra wana elingo loba kaka air ndeti ya réconfort R net ya réconfort et puis a ezandeti ya accompagnement donc au réconforter malade et puis bo accompagner malade wana ezosenga ba psychologue ba te belé baya yango wana omoni tolobi l'accident passera donc méthode mnémotechnique simple oyo mutu nyonso asengeli ayeba oyo tokolakisa yango bato na ndenge ya bozindo yango biso totia yango passera donc PAS ya libanda SA ya baminganga et puis RA ya famille na bato nyonso oyo basengeli koaccompagner ndeko na biso oyo azwi likama oyo sikoyo etali baaccident spécifique mama ezali pasi il faut balakisa mutu eloko nini asengeli kosala oyo esengeli yambo tokende neti par exemple na accident ya lotilique ya courant eloko ya liboso ya kosala ezali koluka nayebi te so babengaka yango lisusu nini badisjoncteur ou bien na cabine wana ya courant
kokata
donc okema okitisi bafisible courant ekei donc okoki koassiste mutu te soki courant ezali kaka oyo soki okei yo moko mpe okokweya na kati ya nini wana soki omoni mutu par exemple azali kosenye azali kosenye il faut koyeba aza kosenye wapi lelo bamaladi mingi ekoma na kati ya batransmission wana ya bamakila il faut oyeba ndenge nini kosalisa ndeko mais eloko na kosenga na bato en cas d'hémorragie il faut baevite oyo babengi kosala bagaro omingi bakangaka ba garo garo wana ememaka ba conséquences ebele ba gangrene bakoya kokata likolo ya mutu et tout ça be nzoto na biso ezaka deja na ba reflexe nango oyo babengaka ba temps de saignement na ba temps de coagulation mutu na ndenge nzambe asala ye okozala pe omona parfois asaigne pendant un temps un pied kauti asaigne mais loko il faut kosala kaka il faut koluka ba tunique ou ba tissu moko au comprimé et sika eza kosaigne bon à l'impossible ni le tenu okoy kozwa tali puta kaka bongo atama kamba tetanos ni tokotala sima au comprimé et sika makila wana ezali kobima mutu soki azoko azako vomir to azako sala nini kotia ina position ya kovanda te lalisa ye chaye na mupanzi comme ça o nyoso ya azoko bibisa ba vomissement ba nini ekobima na mupanzi et puis ekokende batu misusu bazali tango asali accident akangami na kati yo maintenir contact na mutu wana mais kaka ko solola e réconforter ye ti ba service ya nini bakoya il faut ko ye ba mama tango muninga azana pasi et ki a monique yo nde ko na ye o pousa ni pembeni po sali sa ye ezalaka réconfort ya makasi pe ya munene yango esengeli na biso ko ye ba ko sunga muninga ndenge nini il faut ko sunga muninga na ba technique na ba o esengeli parfois mukolo to kozwa susu ngonga mulai to kobeta masolo ya accident moko na moko et loko nini faut tout ça là ba terre nini faut ba intervenir nini faut ba ça là pour que mboka etambola na ndenge singeli
matondo mingi docteur Foreman en tout cas na dimi ete na oyo pesi na moko mwa lelo na ndenge limbole libiso na likambo litali passera ba landi ya veo wa lingala ba koki kozwa pe ba zui eloko ya malonga
merci beaucoup maman.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Tokutaki bongo kolanda bongo lisolo tolo eteni ya mibale ya lisolo kati na munganga Foreman Mubiala Kipulu oya yanoli bongo na mituna ya Fatuma Kalala Limasi na linaka na biso munganga na sala nini po etali nini esengeli kosala soki moto azwi likama na nzela pona komeka kubikisa ye lisolo liende lisukisi sango ya mokili ya lelo kasi na linaka na biso ya sango ya lelo sango ya mokili lelo tulubaki bato bamandoki bayebani nanu te babomi lelo basali basato ba ICCN Institut Congolais pour la conservation de la nature ya territoire na ya Lubero na Nord Kivu tulandaki bongo sango yango na Erikasa Mwisi tulandaki pe lisusu sango ete bafandi bayike ba uvira ba bandi ko Kongola lisungi mpona bayebazwaki mpasi na mpela ekasi na kale na etuka ya Sud Kivu ezali bongo likanisi liutaki bongo na episcopo po ya lukumu ya diocese ya Uvira na Sud Kivu Monseigneur Sébastien Muyengo ou ya yanola kibongo na mituna ya Jérémy Kouima tulubaki peli susu ete bayike ya mangumba ya bitumba pona bomona mboka basala ki lelo milulu liboso ya ambasade ya France na Kinshasa pona kotele melabo salami bwa masano ma francophonie ya mbala libwa malengi la miko salima na ngumba ya Kinshasa tukolanda sika mwa mindule na Georges Sanyo
ma
matin de Mingi George Sanyo na Carl Starling Oyoba Azali Unzila Masini Kosunga Biso na Sango Yamoki Yalelo. Matin de Mingi Pena Bino Banso Baibolanda Kibiso Tokuzala Lisusu na Linaka Lisusu Linene Lia Sango na Bangonga Mibale Koya To Pesibino Matin de Mingi To Koba Kolanda Sango na Lola Kalamerika na Lola na Lokota na Lingala na site internet na Biso Pena Barizo Susu na Biso vewalingala.com pour la site internet et vewalingala pour les réseaux sociaux. Matondo mingi na bino banso, ezalaki bongo wabino Eddie Isango.